Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin qendror të lajmeve në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin dhe producentin Maer Elshani do t'jeni në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoha me kryetitujt e këtij edicioni. Presidenti Hashim Thaçi i drejtohet kuvendit të Kosovës, opozita dhe lista sërbe bojkotojnë fjalimin e tij. Termocentrali Kosova e Re nuk do të zgjidh problemet me energji elektrike, thon ekspertët çështjeve të energjisë. Gjykata në Salonik e shtyën për në janar vendimin për ekstradimin e dy ish zyrtarëve të lartë në Maqedoni. Ministri i jashtëm britanik ka thënë sot në Moskë se Britania nuk mund të injorojë veprimet e Rusisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mbajtur sot fjalimin vjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ai ka kërkuar që spektri politik të jetë unik dhe të formojë një grup uniteti për fazën finale të dialogut me Serbinë. Njëherësh Thaçi ka kërkuar nga Kuvendi që sa më parë ta ratifikojë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Fjalimi i presidentit u bojkotua nga opozita, lista sërbe dhe disa deputet të tjerë. Për më tepër edhe fjalimit të Thaçit, ndjekim kronikën në vijim të përgaditur nga Ziadin Gashi.
Kosovës i duhet një ekip uniteti për përfaqësim në fazën finale të dialogut me Serbinë, ka deklaruar presidenti Hashim Thaçi. Këto komente ai bëri gjatë adresimit vjetor para Kuvendit të Kosovës, por ndërkohë që kërkoi unitet, fjalimi Thaçit u përcoll vetëm nga 39 deputet, nga që u bojkotuan nga opozita, lista serbe dhe disa deputet të tjera. Sidoqoftë, Thaçi tha se institucionet e Kosovës janë të gatshme ta vazhdojnë dialogun me Serbinë edhe në fazën finale.
Kanë filluar konsultet formale dhe jo formale me partitë politike dhe shoqërinë civile, me qëllim që të themelojmë një ekip të dialogut, të unitetit, për të siguruar gjithë përfshirje në këtë proces. Unë edhe sot ju bëj thirrje publike që të jemi të bashkuar në këtë proces dhe në çdo proces tjetër që është në interes shtetëror. Sa jemi bashkuar, Kosova ka fituar dhe qytetarët tanë na kanë mbështetur. Kështu duhet jetë përsëri, sepse e armja e jon, integrimi shtetit ton në strukturat veriatlantike, varet në mos të theksuar nga ky proces. Në çdo rrethon, unë ju siguroj juve të nderuar deputetë dhe qytetarë të Republikës së Kosovës, se procesi i dialogut do të jetë transparent dhe çdo marrëveshje e arritur do të ratifikohet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.
Në vijim, presidenti Thaçi kërkoi nga institucionet përgjegjese, sidomos nga Kuvendi i Kosovës, që pa humbur kohë ta ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ai tha se Kosova nuk mund ta fajsojë në vazhdimsi Bashkimin Evropian dhe sa më shpejt duhet ta plotësojë këtë kriter në mënyrë që të përfshihet në zonën e lëvizjes së lirë pa viza.
Duhet të ratifikojmë pa humbur kohë marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Ratifikimi kësaj marrëveshje i afond izolimit të padrejtë të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Janë inkurajuese bisedat e fundit që janë duke zhvilluar në kuadër të institucioneve të Kosovës, të involvuara të gjitha, edhe Kuvendi, edhe qeveria, edhe gjithë njerëzit, vullnet mirë, ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar që të gjinde një zgjidhje sa më shpejt që është e mundur pra në javë të ardhshme.
Presidenti Thaçi edhe këtë herë ka premtuar se viti i ardhshëm do të jetë viti themelimit të ushtrisë së Kosovës. Premtime të tilla ai kishte bërë edhe gjatë adresimeve tjera viteve të kaluara, qoftë nga kapaciteti i liderit të Partisë Demokratike apo si kryeminist i Kosovës.
Unë sot dua t'ju siguroj se bashkarisht me qeverinë, me Kuvendin dhe partnerët tan strategjik që do të punojmë që viti 2018 më të vërtet të jetë viti i themelimit të forcave të armatosura të Kosovës. Kjo do të kontribuoj paqes dhe stabilitetit në rajon dhe kudo në botë që do të jetë një ushtri moderne dhe multietnike.
Tha që tha se sundimi i ligjit mbetet prioriteti përhershëm i shtetit. Ai është zotuar se lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe terrorizmit do të fitohet dhe Kosova do të dëshmohet si shteti qëndrueshëm dhe demokratik. Fjalimi presidentit Thaçi është bojkotuar nga opozita. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha se ka disa arsye që shtyejnë LDK-n që të mos merr pjesë në seancë. Sipas tij, Thaçi me veprimet e tij nuk ka luajtur rolin unifikues të presidentit siç parashihet me kushtetutë, por është rreshtuar politikisht në krah të një subjekti politik, përkatësisht në krah të PDK-s.
Pjesëmarrja e tij në zgjedhjet azo, në zgjedhjet lokale ku është pa në krah të një partie politike, ose involvimi i tij në arritjen e koalicioneve ose ftesa që bën qytetarëve për protestu, për të pajisën pasaportat një vendit tjetër, më thujë cili president bot i bën këto dhe përve. Këtë nësjetet e ti gjatë vitit 2017 dhe si rezultat ne sot nuk marim pjesë në salë dhe raporton.
Fjalimi vjetor i presidentit të Kosovës para kuvendit është një obligim kushtetues. Presidenti në bazë të kushtetutës luan rolin unifikues, por kësaj radhe ajo është bojkotuar nga numri më i madh i deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohës të çështjeve të energjisë në Kosovë dhe organizatat që merren me studime në këto fushë kanë ngritur dilema se termocentrali Kosova e Re nuk do të zgjidhë problemin me energji elektrike. Ata thonë se deri në vitin 2023, kur është para parë të vihet në funksion ky termocentral, nevojat për energji elektrike do të rriten më shumë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re me një bllok rreth 500 megavatëve nga njohës të çështjeve energjetike konsiderohet një zhvillim pozitiv, por jo i mjaftueshëm që të arrijë të mbuloj kërkesat me energji elektrike që ka Kosova. Gjatë kësaj jave, qeveria e Kosovës ka nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, i cili parashihet të vihet në punë në vitin 2023. Etem Çeku, ish ministri i energjisë në kohën kur ishte marr vendimi për ndërtimin e këtij termocentrali, thot për Radio Evropa e Lirë se nevojat energjetike të Kosovës janë disa herë më të mëdha se sa kapacitetet ndërtuese të këtij termocentrali.
Ky termocentral koha pozitiv nëse implementohet, por nuk e zgjidh absolut 400 megavatë që është kapacitet i vogël për me zgjidh problemet që po ballafaqohet Kosova, sepse Kosova definitivisht janë bloqe të cilat po mbahen dhunshëm në prodhim. Kosova B era jo ka arrit fazën në aspektin kohor e ka kaluar një kohë e gjatë.
Sipas projektit fillestar, ndërtimi i termocentralit Kosova e Re ishte para parë të bëhet me kapacitet të prodhimi prej 2100 megavatësh, 1600 megavat më shumë se sa marrveshja aktuale, por si projekt i filluar qysh në vitin 2005 për vite të tëra apo varësisht nga ndryshimi i qeverisë ka pësuar edhe ndryshime. Çeku thot se Kosova ka nevojë dhe ka pasur nevojë të transformimit të bloqeve të vjetra në ndërtimin e bloqeve të reja.
Qeveria është dash dhe duhet të planifikon në ndërtimet e termocentraleve të reja që janë jo vetëm termocentrale në të cilin energjia elektrike për konsumi, por të shëndrohet një mjet zhvillues ekonomik të Kosovës.
Sipas të dhënave të korporatës energjetike të Kosovës, në vitet e fundit në termocentralet Kosova A dhe Kosova B, në vit janë prodhuar 6 milion megavat energji elektrike. Termocentrali Kosova A, i cili ka 5 bloqe, ka prodhuar 2 milion megavat energji elektrike, derisa termocentrali Kosova B me dy njësi gjeneruese ka prodhuar 4 milion megavat energji elektrike. Të dy termocentralet janë të vjetra prej më shumë se 30 vitesh. Në anën tjetër, edhe Hamdi Malushaj, drejton në kompaninë Euroenergji, kompani kjo që merret me analiza dhe studime të çështjeve energjetike në tregun e Kosovës dhe Gjermanisë, thotë se 500 megavat janë të mjaftueshme.
Vetë dekomisionimi i Kosovës A të vjetër, i bjen se Kosova ashtu kështu ka mungesë energjie, kjo nuk mjafton, nuk e mbulon. Edhe po të jetë 500 megawatt pa mas 4 viteve. Nuk është mjaftueshme se duhet me ra Kosova A. Do të thotë gati njëte me një situatë njëjtë, po mjesë me një energji shumë shtrajt, shumë atë shtrajt që e kemi.
Si do qovë përfaqësues të institucionëve të Kosovës dhe të kompanisë amerikane Contour Global, kanë thënë se termocentrali i ri do të sjellë një burim të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike. Po ashtu është thënë se ky projekt, përveç që do të siguroj pavarësi energjetike, do të ketë ndikim edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për të rritur pagat e zyrtarëve të lartë qeveritar. Ky vendim po kundërshtohet nga ekspert për çështje ekonomike, sipas të cilëve zhvillimi ekonomik nuk siguron rritje të pagave. Ata quajnë veprimin skandaloz për faktin se Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë të varfërisë dhe papunësisë. Qeveria e Kosovës në anën tjetër ka thënë se vendimi për rritje të pagave është bërë për disa kategori me qëllim të përmirësimit të pozitës materiale, të cilët kanë përgjithësi dhe angazhime të veçanta. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Vendimi i fundit i qeverisë së Kosovës për rritje të pagave për kabinetin e tij nga ekspertë për çështje ekonomike po vlerësohet diskriminues, skandaloz dhe pasurim mbi mjerimin social. Kosova konsiderohet vendi më i varfër në Evropë dhe me shkallë të lartë të papunësisë. Dhe për këtë thon ata, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është dashur të shikojë mundësinë për zvoglim të numrit të madh të zëvendës ministrave dhe jo të shpërblej ata. Qeveria Kosovës ka marrë vendim për ngritjen e pagave të disa kategorive të punësuarve për, siç është thënë, me qëllim të përmirësimit të pozitës materiale të disa kategorive të punësuarve me përgjegjësi dhe angazhime të veçanta. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, për Radio në Evropa e Lirë, konsideron shqetësuese veprimet e fundit të qeverisë së Kosovës, si me punësimin e numrit të madh të zyrtarëve, po ashtu edhe me vendimin për rritjen e pagave.
Dhe dyta, sjelljet e fundit, qoftë me punësim të pakontrolluar të analfabetëve, qoftë do thot me politizim të proceseve dhe sundin ngritja pagave për këshilltar dhe për stafin në kuadër të kabinetit kryeministit, është edhe një dëshmi që definitivisht Kosova shndrua në hapësirë eksperimentale.
Sipas vendimit të qeverisë, paga kryeministrit nga 1500 euro sa ka qenë nga ky muaj do të jetë 2950 euro, kurse zëvendës kryeministrave nga 1300 në 2500 euro. Me nivelin e këtyre pagave, Kosova radhitet të para në rajon, pasi kryeministri Serbis pagë mujore me rrëth 1.000 euro, a i Shqipëris 1.700 euro, kurse kryeministri Malit e Zi 1.150 euro. Rritjen e pagave të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës e konsideron vendim të ngushtëm dhe skandaloz edhe jeton në Zulfaj, menaxher i programeve në Lëvizjen Fal. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj shprehet ai nuk është dashur që në 100 ditëshin qeverisës të përmbyll me favore dhe privilegje për vetë dhe stafin e tij.
Se ai është atë sipas pretendimit për me i shërbi popullit, mendoj se në 100 ditëshin e parë për i herë mi rritë pagat për vete, është një mesazh që është në kundërshtim me temi pretendimet që ai ka bërë.
Edhe disa deputetën nga opozita kanë kundërshtuar vendimin e qeverisë për rritjen e pagave. Albulena Haxhiun nga Lëvizja Vetëvendosje në profilin e saj Facebook ka treguar se vendimin e qeverisë ka dërguar në Agjencinë kundër korrupsionit për shkak të konfliktit të interesit. Ajo ka thënë se këtë vendim do të dërgojë edhe në gjykatën kushtetuese sepse është në shpërputhje me gjendjen socioekonomike. Vendimi i qeverisë është vendim skandaloz. Me një kalkulim të thjesht i bie se Haradinaj me ministra do t'i kenë pagat më shumë se 40 fishi pensioneve, ka shkruar Haxhiu. Sidoqoftë, paga mesatare bruto në sektorin publik në vitin 2016 në Kosovë ishte 525 euro, kurse në sektorin privat 367 euro. Por ka 6 vite që paga minimale vazhdon të mbetet të ngrirë, 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Në anën tjetër, pensionistët e moshës marrin 80 euro në muaj, derisa pensionistët kontribut pagues marrin nga 120 deri në 240 euro në muaj, kurse asistenca sociale fillon nga 25 deri në 150 euro, varësisht nga numri i anëtarëve të familjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Është hyer për në janar gjykimi që ishte planifikuar të mbahej sot në Selanik për ekstradimin e dy ish zyrtarëve të lartë të qeverisë, Guran Grujovski dhe Nikola Boshkovski. Edhe në Shkup është hyer seanca për rastin e njëjtë, por siç është thënë, çështje procedurale. Rastet kanë të bëjnë me ndjekjen e personave që ishin në kërkim të përgjimeve në mënyrë jo ligjore në Maqedoni dhe më pas për shkatrimin e pajisjeve për përgjim. Në këtë rast janë të përfshirë zyrtarë të lartë që kanë pasur pozita kyçe në Maqedoni. Detajet nga Shkupi na sjell Zëria Tahaj Rojahjaga.
Gjykata e Selaniku sot ka vendosur të shtyjë për në janar vendimin për ekstradimin e dy ish zyrtarve të lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Goran Grujovskin dhe Nikola Boshkovskin, ndërkohë që po të njëjtën ditë në Shkup është shtyrë për në janar seanca gjyqësore për rastin e njëjtë target dhe fortesa për shkak të çështjeve procedurale. Ndryshe lëndët të cilët i kanë ngritur Prokuroria Speciale Publike, Target dhe Fortesa, kanë të bëjnë me ndjekjen autorëve të cilët kanë urdhëruar përgjimin në mënyrë ilegale në Maqedoni, si dhe shkatrimin e pajisjeve për përgjim. Në këtë lënd, në mesin e 11 akuzuarve, është dhe ish ministrija e punëve të brëndshme, Gordana Jankulovska, ish drejtori i policisë sekrete, Sasha Mjalkov, si dhe dy ish zyrtarë të lartë të drejtorisë së 5 të dikasterit të policisë, të cilët ndodhen në paravurgim në Greqi. Në bazë të aktit të akuzës ngritur nga Prokuroria Speciale Publike, zyrtarë të lartë të dikasterit të policisë kanë dhënë urdhë në mënyrë të paligjshme, pa urdhër gjyqësor të përgjohen mbi 20.000 qytetarë. Sistemi përmes të cilit janë përgjuar politikanët, biznesmenët, gazetarët dhe figurat e tjera, më pas është shkatruar nga zyrtarët e policisë sekrete, të cilët pritet të ekstradohen nga Greqia, Goran Grujovski dhe Nikola Boshkovski. Ish drejtori i policisë sekrete, Sasha Mjalkov, pas anulimit të sotëm të procesit gjyqësor, nuk ka dashur të shpalos para gazetarëve se me cila dëshmi do të ndërtohet mbrojtja ndaj tij. Enda është herë të thuhet, ka thënë shkurt para gazetarëve ish drejtori i policisë sekrete Sasha Mjalkov. Por njohësit të çështjeve juridike për Radion Evropa e Lirë thonë se ky rast është vështirë të marrë epilog gjyqësor se me hapjen e këtij rasti zbërthehet e tërë skema e kapjes së shtetit nga politika gjatë dekadës së fundit në Maqedoni. Andaj synohet që me çdo kusht të prolongohet ky rast gjyqësor.
Gjyqësori Maqedoni nuk është vetëm politizuar, por është thjesht edhe i kriminalizuar, apo vetë gjyqtarët apo prokurorët në këtë rast, duke i ditur forcën e individëve që janë më të fuqishëm se shteti, dhe këtu në këtë rast shteti është i gabuar, rastësisht nuk ka atë imazhin e fuqishëm për dëshmuar se çdo person që ka fajsi duhet të përgjigjet në formën që meriton. Në këtë rast këtu është edhe testimi i gjyqësorit në Maqedoni. Sepse janë ato figura që kanë kriju gjyqësorin. Në përndër nuk kom shpresë se gjykata dhe gjyqësorin këtë rast do ketë riparim ose përmirësimi dhe do të vi drejt e vërtet.
Vlerëson Bashkim Selmani ish gjykatës i cili aktualisht ligjëron në fakultetin juridik në Universitetin e Tetovës. Ndryshe sipas dëshmive të Prokurorisë Speciale Publike, Policia Sekrete e Maqedonisë ka vazhduar të përgjojë figurat e larta të shtetit në mënyrë të paligjshme, edhe pas publikimit të ashtuquajturave bomba nga ana i liderit të atëhershëm të opozitës maqedonese, i cili aktualisht është kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Ministri i Jashtëm britanik Boris Johnson u shtakuar sot në Moskë me ministrin e Jashtëm rus Sergei Lavrov. Johnson ka thënë se Britania nuk mund të injorojë veprimet e Rusisë, derisa ministri rus Lavrov ka thënë se Moska dëshiron të diskutojë sy më sy problemet që shqetësojnë të dyja palët. Kjo është vizita e parë e një ministri të Jashtëm britanik në Rusi në 5 vitet e fundit. Detajet na sjell Mimoza Sadiku.
Ministri i Jashtëm britanik Boris Johnson ka thënë se Londra nuk mund të injorojë ndërhyrjen ruse në zgjedhjet gjithandej nëpër botë, aksionet e saj në Ukrainë apo persekutimin e personave gay në Çeçeni. Johnson i ka bërë këto deklarata në një konferencë për media në Moskë, pas bisedimeve me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Lavrov ka thënë se ai ka biseduar me Johnsonin rreth normalizimit të marrëdhënieve. Diplomati rus ka thënë se dëshiron që bisedat të tregojnë hapa konkret në rregullimin e kontakteve. Nuk është sekret se marrëdhëniet tona janë në një pikë të ulët, mirë po jo me iniciativën tonë. Ne kemi parë që ju dhe kolegët tanë perëndimor kanë pikpamjet e tyre për situatën ekzistuese dhe preferojnë të paraqesin këto arsye publikisht. Ne dëshirojmë që shqetësimet tona të përbashkëta të diskutojmë sy më sy, jo përmes mikrofonit, ka thënë Lavrov. Johnson ka thënë se dy kombe duhet të bashkëpunojnë për të ruajtur marrëveshjen bërthamore me Iranin rreth kërcënimeve të Koresë Veriore nga programi raketave dhe arritja e paqes në Siri. Këto janë kohra të vështira për marrëdhëniet në mes të Britanisë së Madhe dhe Rusisë, ashtu siç tha ministri Lavrov. Nuk mund të ignorojmë vështirësitë, nuk mund të pretendojmë se nuk ekzistojnë, sepse nuk kemi perceptime të njëjta për çështjen në Ukrainë, Ballkanin Perëndimor, apo siç ka thënë edhe kryeministria britanike Theresa May për aktivitetet ruse në kibernetik. Dhe po, ne ngrisim zërin për komunitetin LGBT në Çeçeni dhe çdo vend. Njerëzit presin këtë nga ne, ka thënë Johnson. Kjo është vizita e parë një ministri të jashtëm britanik në Rusi në 5 vitet e fundit, pas ngritjes së tensioneve në mes të dy shteteve.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet në Iran kanë rritur kompetencat e tyre dhe jashtë kufijve të shtetit. Ata kanë vendosur të mos lejojnë shfaqjen e filmave iranian në përvende tjera të botës. Filmi i Abdulreza Kahanit ishte planifikuar të shfaqej në Kanada, mirëpo Ministria e Kulturës iraniane e njoftoi producentin se do t'i ndalonte shfaqjen e filmave të tjerë në Iran nëse do të lejonte një gjë të tillë. Përveç kësaj, producentët në Iran përballen edhe me një varg kufizimesh të tjera. Dëgjoj materialin për Holsi. Irani ka rritur nivellet e përpjekjes për cenzurë kulturore duke i bërë presion producentit të filmit Abdulreza Kahani të anuloj shfaqjen e një prej filmave të tij në Kanada. Filmi Delightit ishte planifikuar të shfaqej gjatë muajit të kaluar në një teatr të Torontos. Mirë po Kahani ka vendosur të anuloj shfaqjen pas paralajmërimeve të Ministrisë së Kulturës. Një burim i afërt me Kahanin që nuk ka dashur të identifikohet, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ministria e ka këshilluar producentin se nëse do të vazhdonte tutje, filmi tjetër i tij We Love You Mrs. Yaya, që është xhiruar në Tajland, nuk do të prezantohej para publikut në Iran. Kur jemi njoftuar se filmi do të shfaqet në Kanada dhe tiketat janë shitur, ne kemi pranuar një kërkesë për anulim të shfaqjes. Në mesazh thuhet se nëse nuk anuloi shfaqja, atëherë filmi tjetër i Kahanit që ishte xhiruar në Tajland dhe ishte i kushtueshëm, nuk do të fitonte leje për prezantim, ka thënë burimi. Po, si pas të njëjtit, autoritetet kanë kontaktuar me producentët duke përfshirë edhe ata që kanë qenë të përfshirë në filmin We Love You, Mrs. Yaya, ta bindin Kahanin që ta anuloj shfaqjen e filmit në Toronto. Kahani ka thënë në një intervistë për Radio Kanada se filmi Delighted është një rëfim për tri gratë të cilat duan të kalojnë kohë të mirë në Iran dhe synojnë të takojnë burra të pasur në mënyrë që të arrijnë qëllimet e tyre. Një zyrtar i Ministrisë së Kulturës ka thënë më 2016 se ky film është i pamoralshëm. Vitin e kaluar, një antar i komitetit që lëshon lejet për shfaqje të filmave, ka thënë se filmi Delighted ishte problematik nga fillimi deri në fund. Autoritetet vazhdimisht kanë ndaluar shfaqjen e filmave iranian që janë shpërblyer jashtë vendit, mirëpo deri më tash nuk është njoftuar për ndonjë përpjekje të ndalimit të shfaqjes së ndonjë filmi jashtë Iranit. Producenti i filmit Jafar Panahi, i cili është dënuar me 6 vite burg dhe 20 vite ndalim të prodhimit të filmave, ka fituar çmimin Ariu i Art në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Berlin për filmin e tij të fundit Taksi. Pahani ka thënë se Irani nuk duhet të ndërhyjë në shfaqjen e filmave në shtetet e tjera. Rregullat e brendshme nuk duhet të vlen kur është puna të shfaqjeja filmave jashtë vendit. Nëse do të ishte ashtu, kinemaja e Iranit nuk do të kishte kur mundësi që të rritej apo të prezantohej para botës, ka shtuar ai. Autoritetet ose duhet të ndalojnë industrinë e filmit apo të gjejnë një zgjidhje tjetër, ka shtuar tutje. Producentët e filmit duhet të ndjekin një varg rregullash të cilat ndalojnë shfaqjen e femrës së pambuluar, kontaktin fizik në mes të gruas dhe burrit, si dhe ndonjë kritikë eventuale për parimet e islamit. Këto kufizime më pas ndikojnë edhe në temën që mund të diskutohet në filma. Sidoqoftë, producentët iranian kanë arritur të prodhojnë filma që janë njohur ndërkombëtarisht dhe kanë fituar çmime. Filmat që janë të ndaluar brenda shtetit janë të çastshëm në markete ilegale dhe online. Kahani ka shkruar më parë një koment të publikuar në të përditshmën Sharq se producentët nuk kanë të drejtë të shfaqin realitetin ose jetën në Iran. Nga çka friksohemi? Nga realiteti aktual, njerëzit e din shumë mirë se çfarë po bëhet dhe janë shumë përpara se filmat apo menaxherët, ka shkruar ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin e ka përshkruar strategjinë e re për siguri të SBA-s të prezantuar nga presidenti Donald Trump si agresive. Duke folur në Ministrinë e Mbrojtjes së Rusisë, Putin pretendoi se SBA dhe NATO janë të përfshira në një grumbullim ushtarak në Evropë që sipas presidentit rus ka karakter sulmues dhe agresiv. Putin gjithashtu ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po dëshirojnë që të tërhiqen nga traktati forcave bërthamore, traktat ky që ndalon raketat bërthamore dhe ato konvencionale me rreze të shkurtër dhe mes me veprimi. Si Rusia, po ashtu edhe SBA-ja kanë akuzuar njëra tjetrën se kanë shkelur traktatin e kontrollit të armëve. Presidenti Putin ka thënë se arsenali bërthamor i Rusisë është i aftë të shërbejë si pengesë strategjike për çdo kërcënim që mund të paraqitet. Ish lideri Katalonjës Charles Puigdemont ka thënë sot se është i gatshëm të takohet me kryeministrin e Spanjës Mariano Rajoy. Ai ka thënë në një takim mund të zhvillojë në çdo shtet të Evropës. Këto komente të Puigdemont vijnë vetëm një ditë pasi separatistët rajonal fituan shumicën në zgjedhjet rajonale. Jam i hapur për të takuar me Rajoy në Bruksel apo në ndonjë shtet tjetër të BE-s, por jo në Spanjë, ka thënë Puigdemont gjatë një fjalimi televiziv në Bruksel. Ai gjithashtu ka thënë se është i gatshëm të kthehet në Spanjë nëse ati garantohet se mund të marë pozitën udhëhecit në një qeveri të re që do të mund të formojë në Katalonjë. Puigdemont është në ekzil të vetëm punuar në Bruksel prej muaj tetor pasi kryeministri Rajoy shkarkoi qeverinë rajonale në Katalonjë, pasi ky rajon bajti referendum për pavarësi dhe shpalli Katalonën e Republikë të Pavarur. Udhëheci i autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka thënë se palestinezët nuk do të pranojnë ndonjë plan për paqe në lindjen e mesme të propozuar nga Shtetet e Bashkuara. Ai ka folur në Paris një ditë pasi Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë që kundërshton vendimin e SBA-s për njohjen e Jeruzalemit si kryeqytet e Izraelit. Shtetet e Bashkuara kanë vërtetuar se janë ndërmjetësues jo kredibil në procesin e paqes dhe nuk do të pranojnë asnjë plan nga ky vend, ka thënë Abbas pasi është takuar me presidentin francez Emmanuel Macron. Macron ka thënë se Franca mbetet e mendimit se zgjidhja është ashtu që të dy vendet të ekzistojnë pra njëra tjetrës si shtete. Ai ka thënë se Franca do ta njohë shtetin e palestinezve në kohën e dur dhe jo në presion. 6 zyrtar policor afgan janë vrarë pas një sulmi me makinë bomb në jug të Afganistanit, kanë thënë zyrtarët. Të paktën 4 të tjerë janë lënduar në sulmin që ka ndodhur sot në provincën Kandahar. Grupi Taliban e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Sulmi me makinë bomb ka shpërthyer në hyrje të selisë policore në distriktin Maiwand, kanë thënë zyrtarët. Ushtria Ukrainës e ka thënë se një nga ushtarët e saj është vrarë dhe dy të tjerë janë lënduar gjatë 24 orëve të fundit në pjesën lindore të shtetit. Përmes një deklarate, Ministria e Mbrojtjes ka thënë se separatistët e mbështetur nga Rusia kanë shkelur armpushimin 16 herë. Separatistët në anën tjetër kanë thënë se forca qeveritare kanë shkelur armpushimin 28 herë, duke përdorur granata hedhës, artileri dhe armë të tjera. Në konfliktin mes forcave të Kievit dhe separatistëve prorus, që mbajnë disa pjesë të rajoneve Donetsk dhe Luhansk, janë vrarë më shumë se 10.300 persona nga prilli vitit 2014. Armpushimet në kuadër të marrëveshjes së Minskut me qëllim të zgjidhjes së konfliktit kanë ndështuar disa herë. Një armpushim i ri është saktuar të zbatohet gjatë periudhës së festave në natën mes 22 dhe 23 dhjetorit. Nën presidenti amerikan Mike Pence gjatë një vizite të papritur në Afganistan ka përshëndetur trupat amerikane dhe ato afgane për avancim të vërtet në luftën 16 vjeçare, duke deklaruar se në këtë vend është duke funksionuar strategjia e re e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Rezultatet kanë filluar të jenë evidente në këtë shtet, ka thënë ai pasi është takuar me presidentin afgan Ashraf Ghani dhe shefin e ekzekutimit Abdullah Abdullah në pallatin presidencial në Kabul. Nën presidenti amerikan po ashtu ka thënë se liderat afgan kanë shfaqur shpresën se në fund armiku do të lodhet nga humbja dhe do të ketë vullnet për të nisur bisedimet për paqe. Trump ka prezantuar strategjinë e re gjatë verës së këtij viti, duke rritur numrin e trupave amerikane dhe duke i dhënë më shumë autoritet ushtrisë amerikane në betejën kundër talibanëve. Vizita e Pence në Afganistan nuk është njoftuar më parë për çështjet e sigurisë. Hakerët rusë kanë shënjestruar më shumë se 200 gazetarë në mbar botën në mënyrën e njëjtë si dyshohet se kanë bërë ndaj zyrtarëve të inteligjencës dhe politikanëve amerikan, ka raportuar Associated Press. Sipas agjencisë, një grup hakerësh të njohur si Fancy Bear kanë tentuar që të depërtojnë në llogaritë Gmailit të së paku 200 gazetarëve, blogerëve dhe botuesve. Pas analizimit të të dhënave dhe intervistimit të më shumë se 40 gazetarëve, agjencia ka thënë se hakimi ka filluar në mesin e vitit 2014 dhe ka vazhduar edhe pak muaj më parë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju urojmë një vikend të këndshëm. Nga Praga, miru dëgjofshim.